Takk fyrir áformaður. Það spyrir okkur til Karsten Hansen om skúlabarnatalningar. Og það þetta svoleiðis að skúlabarnatalningar í Sýbæðar svoleiðis að búinn hafa rétt til tveir barnatalningar svo kommunulagnum meðan þeir gangi skúla. Einna við skúlabyrjan og einna þær úr skúlanum. Og vistu við á að þið eru sér að fúa familjur sem hafa tíkja aðeins með tilbúinum om skúlabarnatalningar. Og að man hefur í hýtju að leta hælsutröðingar gera talningarnir framett, hefur verið fram í bílinn. Og hælsutröðingar hafa parst á svona vissjustu öllu skúlunum og væta familjum með búinnum að tala sig fram að undan og í græna löngnum auðvitað lögðu hælsutröðingar sem gera talningarnir. Þú hefur sett nægða spurningar fram. Auðvitað í tötslega allan um að breyta lögina og fyrirbyggjandi hælsutröðingar fyrir búinnum ung svoleiðis að hælsutröðingar framett að kunna gera skúlabarnir talningar. Og tvei, einnig gott að setja á eða fyrir landstjórnsmálum að virka fyrir að fóa fútsing til enduruppbyggðing að hælsufræðingum sem þess að tilkomum aðtaka sér uppgáðuna. Og nr. 3, er gott að setja á eða fyrir landstjórnsmálum að virka fyrir að fóa réttan til viða svo að hælsufræðingar kunna bjóðu þess að tjarnast að rætt því tilbúið sem þau ellers bjóðu í bjá. Hælsukalningar að skúlabúttin hafa stóran tilkning sem partur af einu fyrirbyggjandi og hælsufræðingandi arbeiði sem er rætt byggnum ungum og endamál er að fremja hælsu átuga mögulegar skarlækar og hælsu og menning. Svo tilja sem tilbúr svo sem man kan setja inn, svo tilja, þessu sjött sem djúlikt við sem að finnum í dag en ekkur affart. Og stjórnum í djúknum er vist á að hælsufröðingar kunnu átæta sér uppgáðuna, menn til enn treyt að hælsufröðingar hafa skæ og það liggur um lag 1000 krónur fyrir kvun að klakk. Hvis man tekit útlanda og það við metta mann, hvis man fyrir kýpaði fyrir fyrir djúrsta fyrir en mennig pengar enn til það. Så att tjekknar att ni visste att vi skulle återta sig uppgåna. Så är det tillbaka med att man kan fortsätta. Tack för sig.